Իրանական երաժշտություն։ Ձեզ թանկագին բարեկամներ, սկսում ենք իրանական երաժշտության մասին հաղորդաշարի վերջին համարը։ Հուսով այս հաղորդաշարը հաջողել է մասամբ ձեզ ծանոթացնելու իրանական արվեստի այս ճյուղին։ Այսօր հաղորդաշարի վերջին բաժինը հատկացրել ենք Rust Panjgah դասգահին, սակայն նախ միասին լսենք որոշ հատվածներ հիշյալ դասգահի վրա։ Rust Panjgah-ի և նրա գուշեների անվանումները համեմատելով մյուս վեց դասգահների հետ, թվում է, թե դա առավել երկար կյանք կունենա մյուսների համեմատությամբ։ Rust Panjgah-ի գամը նույն մահուր դասգահի գամն է, և միայն արտահայտման ձևի տեսակետից մի փոքրիկ տարբերություն ունի, այնպես որ հաճախ կարելի է հավակնել, թե մահուր և Rust Panjgah դասգահների կատարման ձևերը գրեթե միանման են։ Իրանցի որոշ երաժշտագետներ Rust Panjgah-ը բաղադրությունն են համարում իրանական երաժշտության բոլոր դասգահների։ Այնպես որ տարբեր դասգահների տարբեր գուշեներ միմյանց շաղկապվելով ստեղծել են Rust Panjgah դասգահը։ Օրինակ Rust Panjgah-ի նախերգանքից ու նախնական գուշեներից հետո Փանջգահի եւ Սեփեհրի գուշերները լսելով ընկալում ենք նաեւ Նավա դասգահի կատարման ձևը։ Այնուհետև Օշաղի գուշեն զորեղացնում է այս զգացումը, իսկ Զաբոլի գուշեով մուտք են գործում Սեգահ դասգահ։ Այսպիսով յուրաքանչյուր գուշե մի դասգահ է հիշեցնում, և սա հաստատում է այն արտահայտությունը, թե Ռաստ Փանջգահը ձևավորված համատեղումն է տարբեր դասգահների և տարբեր գուշեների։ Սակայն այնինչ հատկանշական է Ռաստ Փանջգահում, մելոդիների ձայնի հետզհետե նվազումը և դրա որպիսությունն է, որը բացահայտում է այդ դասգահի վրա կատարման հատուկ ձևը։ Լսենք այն։
دستگان خلاص من اونجا مگر شود خواهم شدن دستگان خلاص من اونجا مگر شود از هر کرانه تیر دا
کش دم دل کشر نه دل دل سبا را خبر شود داد سبا را خبر شود
Աստ պանջգահի հայտնի գուշեներն են նախերգանքը, զանգեշոտորը, զանգուլեն, պարվանեն, նաղմեն, խոսրովանին, ռուհավսան, սեպեհրը, օշաղը, բահրենուրը, աշուրը, մեջնունը և լեյլին, նովրուզը, ռակը և շահրը աշուբը։ Ռաստ պանջգահում մելոդիները գլխավորապես կատարվում են խրողտ ու անսասան ձևով, և հակառակ իրանական երաժշտության մյուս դասկահների, Ռաստ պանջգահում մելոդիները տարածության տեսակետից տարբեր են։ Զանազան յուրահատկությունների և այս դասկահի վրա կատարումը դժվար լինելու պատճառով, Ռաստ պանջգահը այնքան էլ ընդհանրացած չէ ժամանակակից երաժիշտների մոտ։ Այսօրվա հաղորդումը ավարտում ենք Ռաստ պանջգահ դասկահի վրա կատարված որոշ հատվածներով։ Այն հուսով, որ հաջողել ենք իրանական երաժշտության մասին հակիրճ տեղեկություններ փոխանցել ձեզ, որը և իր հերթին ձեր հավանությանն է արժանացել։ Վերջում մաղթում ենք ձեզ ամենից լավն ու բարին։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Իրանցի հայտնի գործիչների ծանոթացմանը նվիրված է ուսաշարյա շաբաթվա համարում շարունակելու են լուսնային 5-րդ դարի, փրկչական 11-րդ դարի, իրանցի մեծ միստիկ, ուրանի մեկնաբան և գրականագետ Հարաթի ծերունին անունով ճանաչված Խաջա Աբդուլլա Անսարի մասին պատմող սրույցը։ Ընկերակցեք մեզ։ Հարգելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, մեր հաղորդաշարի նախորդ համարներում անդրադարձանք Խաջա Աբդուլլա Անսարի կյանքին, ինչպես նաև միստիկական ուղղությանն ու ստեղծագործությունների ոճին, և քննարկեցինք նրա մոնաճատնամեն։ Նկատի առնելով ժամանակի սղությունը, հիմք ընդունելով նրանից հիշատակ մնացած մի քանի ստեղծագործություններ, կփորձենք քննարկել չքավորության ու հարստության, գիտության ու իմաստության, ինչպես նաև ապավինման կապակցությամբ նրա հայացքները։ Չքավորությունն ու հարստությունը հին անցյալ և իրենց ուրույն տեղն ունեն Իրանի գրականության մեջ, և հատկապես միստիկական ստեղծագործություններում։ Չքավորությունը այստեղ չունևորության և դերվիշ լինելու, իսկ հարստությունը մեծ կարողության տեր լինելու, կարիքներ չունենալու և հարուստ լինելու իմաստով են։ Միստիկների դիտանկյունից հարստությունը կարողության ու իշխանության տեր լինելու իմաստով միայն Աստծուն հատուկ ճշմարտություն է, իսկ ժողովրդին բաժին հասնող հարստությունը հոգու հարստությունն ու կարողությունն է։ Հոգևոր հարստությունը այն աստիճանն է, որտեղ ծառան իրեն ձերբազատված է համարում աշխարհի և այդտեղ ապրող մարդկանց ունեցած կարիքից, ու քանի որ գտել է ճշմարտությունը, Աստծո սպասի ուրիշ բանի հանդեպ հետաքրքրություն չունի։ Խաջա Աբդուլլա Անսարին Սատ Մեյդան 100 հրապարակ գրքում հղում կատարելով Ղուրանին հարստությունը համարել է կարողության տեր լինելու համազոր, և ծառաների կարողությունը բաժանել է 3 հիմնական խմբերի՝ ունեցվածքի հետ կապված հարստություն, ներքին հարստություն և հոգու հետ կապված հարստություն։ Ունեցվածքի հարստությունը ժողովրդի դիտանկյունից նյութական հարստության տեր լինելու իմաստով է, սակայն միստիկները դա նաև այլ կերպ են մեկնաբանել։ Նրանք համոզված են, որ հարստությունը նեխացության և մարդու անհնազանդության համար հող է պատրաստում, և այդ պատճառով էլ նրանք հրաժարվում են աշխարհի կապանքներից, այդ թվում հարստությունից ու պաշտոններից։ Խաջա Աբդուլլահը հավատացած է, որ նույնիսկ օրինավոր ճանապարհով ձեռք բերված հարստությունը համարվում է չարիք, և միստիցիզմի հետևորդներին հորդորում է հրաժարվել հարստություն դիզելուց և ձերբազատվել այս չարիքից։ Խաջա Աբդուլլա Անսարի դիտանկյունից երկրորդ հարստությունը կապված է եսին, որին մարդիկ պիտի ձգտեն հասնել։ Բարու ճանապարհին հետևողի ամենադժվար արգելքը եսը տեսնելն ու դրան հետևելն է։ Եսի յուրահատկությունը գայթակղությունն է, և նա, ով հետևում է իր եսին, անկասկած չի կարող Աստծուն գոհունակություն պատճառելու ուղղությամբ ընթանալ։ Խաջա Աբդուլլա Անսարի համոզմամբ հոգու հարստությունը եսի ձերբազատվելու և Աստծուն կարիքը զգալու իմաստով է։ Բարու ճանապարհին հետևողն այն ժամանակ կարող է տիրանալ ներքին հարստության, երբ հրաժարված լինի աշխարհիկ շահերից և իր հույսը միայն Աստծուն լինի։ Խաջա Աբդուլլա Անսարին համոզված է, որ հոգու հարստությունը ձեռք է բերվում ներքին ունեցվածքի հետ կապված հարստությունների ձերբազատվելուց հետո։ Նա, ով ձերբազատվում է ունեցվածքից ու եսից, իրականության մեջ տիրացել է հոգու հարստության, և նրա հոգին լցվել է Աստծո։ Նրա հոգին աշխարհին ու այս աշխարհում ապրող մարդկանց կարիք չունի, քանզի գտել է Աստծուն։ Խաջա Աբդուլլա Անսարի համոզմամբ անհատն այս հարստության շուքի ներքո անդորի է հասնում, ինչն ավելի ընդարձակ է, քան 7 երկինքներն ու երկիրը։ Միևնույն ժամանակ չքավորությունը հարստության հականիշն է։ Միստիցիզմի մեջ դա դերվիշության և Աստծուն կարիքը զգալու իմաստով է։ Կարիքների այս աշխարհում դերվիշը որևէ կապանքներ չունի։ Միստիկը հասնելով չքավորության ու դերվիշի աստիճանին միաձուլվում է Աստծուն ու տիրանում է իրական հարստության։ Որոշ միստիկներ ու սուֆիներ միստիցիզմի տարբեր աստիճաններին տիրանալը պայմանավորում են գիտությամբ, քանզի նրանց դիտանկյունից որոշ միստիկների շեղվելու պատճառը նրանց դիտությունն է։ Նրանք այս ուղղության մեջ են մտնում նախքան միստիկական սկզբունքների հետ ծանոթանալն ու դրա կարգերի մասին տեղեկություններ ձեռք բերելը և հաճախ էլ զարտուղի են գնում։ Խաջա Աբդուլլա Անսարի համոզմամբ, թեև գիտությունը ոտնակապ է համարվում միստիկի համար, սակայն առանց գիտության միստիկը սատանա է։ Նրա համոզմամբ գիտությունն ու գիտելիքների պակասը միստիկի համար թույնի նման են, որ սպանում է բարու ճանապարհով ընթացողին։ Նրա դիտանկյունից միստիկական ուղղության մեջ գիտությունը մթության մեջ բարված ճրակ է, որ լուսավորում է միստիցիզմի ուղղությունը։ Խաջա Աբդուլլահը սոսկ գիտություն վաստակելը միստիկի համար բավարար չի համարում, այլ ընդգծում է գիտակցությունն ու իմաստությունը։ Նա գիտակցությունն ու ճանաչողությունը համարում է գիտության ոգին և բախարակում է առանց ճանաչողության գիտությունը։ Խաջա Աբդուլլահի համոզմամբ գիտությունը լուսավորում է միստիկի ճանապարհը, իսկ ճանաչողությունը ելարանի նման է, որ նրան վեր է բարձրացնում։ Նա հավատացած է, որ աստծուն ձգտող միստիկը չպիտի գիտության մեջ կանգ առնի։ Նա գիտությունը միջոց պիտի դարձնի ճանաչողության հասնելու համար։ Միստիցիզմի ընթացքը ելարան է, որ միստիկը գիտության ու ճանաչողության օգնությամբ բարձրանում է դրա աստիճաններով, մինչև որ հասնում է Աստծուն։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Խաջա Աբդուլլա Անսարին հետաքրքրող թեմաներից մեկն էլ ապավինումն է։ Ապավինումը կրոնական, բարոյական ու միստիկական իմաստ ունի։ Դե Խոդայի բարարանում ապավինումը կամ թավաքոլը բացատրվում է որպես վստահել, հենվել, վստահել ուրիշին և խոստովանել սեփական թուլությունը, սակայն միստիկական բարարանում դա ունի յուրահատուկ իմաստ։ Թավաքոլը կամ ապավինումը ամեն ինչ նրան հանձնելն ու փոխանցելն է, ում վստահում ես։ Այդ անձը պիտի լինի հզոր ու կարող։ Միստիցիզմի մեջ դա բարձր աստիճան է, որ միայն որոշ միստիկներ ու աստվածապաշտներ ընդունակ են դա ըմբռնել։ Միստիկների դիտանկյունից ապավինումը ճանաչելու չափանիշը բարձրյալին վստահելն ու նրանից բացի ուրիշների կապանքներից ձերբազատվելն է։ Խաջա Աբդուլլահի համոզմամբ հանձնվելը ավելի վեր է դասվում ապավինումից, և դա այն պահն է, երբ միստիկն իր անձը հանձնում է Աստծուն։ Այլ խոսքով Խաջա Աբդուլլա Անսարին հավատացած է, որ ապավինումը ամեն ինչ Աստծուն վստահելը, իսկ հանձնվելը իրեն Աստծուն հանձնելն է։ Խաջա Աբդուլլա Անսարին ասում է դրա համար, որ մի ծառա հասնի այն աստիճանին, որ իր հետ կապված բոլոր հարցերն, այդ թվում կրոնը, ապրուստը և ժողովրդի արարքներին վերահասությունը վստահի Աստծուն, երկար ու բարձ ճանապարհ պիտի կտրել և բարձր աստիճանների պիտի տիրանալ։ Խաջա Աբդուլլա Անսարի տեսակետից ապավինումը բոլորի համար է, իսկ հանձնվելը միայն որոշների։ Խաջա Աբդուլլահը բոլորին ասելով նպատակ ունի այն բոլոր միստիկներն ու աշակերտները, որոնք սկսել են քայլել այս ուղությամբ և Աստծուն հասնելու համար ընտրել են այս բարձ ճանապարհը, ու պիտի բազմաթիվ փուլեր անցկացնեն, և ապավինումն էլ այդ փուլերից մեկն է, սակայն հանձնվելը հատուկ է Աստծո սիրահարներին, որոնք արդեն տեղ են հասել ու ճաշակել են նրա տեսության քաղցրությունը։ Խաջա Աբդուլլա Անսարի համոզմամբ ապավինած միստիկը դեռ ճանապարհին է, ու միայն իր գործերն Աստծուն վստահելով իր ճակատագիրը բարձրյալին չի հանձնել, բայց նա, ով հանձնվել է, ընդունել է իր պարագային բարձրյալի բարի կամքն ու հասել է անդորի։ Նա իրեն հանձնել է նրան, ու միայն նրան է ձգտում ու բացարձակ կերպով հանձնված է նրան, քանզի հավատացած է, որ լավ ու վատը մարդու մտքի արտադրությունն են, և այնինչ Աստված սահմանում է ծառայի համար, բացարձակ բարի է։
ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս դրվագում կպատմեմ Ֆարհադի ու Շիրինի հանդեպ նրա սիրո պատմությունն, ինչպես նաև կներկայացնեմ Բեհիստուն Լեռ, պարսկական գրականության ամենագեղեցիկ և միևնույն ժամանակ ամենատխուր սիրային պատմություններից մեկը։ Շիրինի նկատմամբ Ֆարհադի սիրո պատմությունն է, պատմություն բազմաթիվ վերելքներով ու վայրեջներով, որը կապված է նաև Իրանի պատմական գանձերից մեկի հետ։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում եմ Իրանի պատմական գանձերի հետ համակայլ ոդքասթի հերթական դրվակը։ Այս դրվակում կխոսեմ Շիրինի նկատմամբ Ֆարհադի սիրո պատմության ու Բեհիստուն Լեռան մասին, սակայն մինչ այդ առաջարկում ենք նախոր դրվակներին և այլ ծրագրերին ծանոթանալու համար այցելել iranradio.ir կայք։ Շնորհակալություն ենք, եթե կիսվեք մեզ հետ ձեր կարծիքներով ու մեկնաբանություններով։ Պատմությունը, որն այսօր ներկայացնելու եմ, ունի ավելի քան 100 տարվա անցյալ։ Այն վերաբերվում է հայ իշխանուհի Շիրինի և Իրանի թագավոր Խոսրովի սիրո պատմությանը։ Ասում են, որ Շիրինը սիրում էր ամեն օր թարմ կաթ խմել, բայց ոչխարների հոտը հեռու էր այն պալատից, որտեղ նա ապրում էր։ Ծառաները պետք է երկար ճանապարհ անցնեին կաթ բերելու համար, բայց Շիրինը չէր ուզում նրանց անհանգստացնել, բացի այդ, երկար ճանապարհ անցնելու պատճառով ծո կարող էր թթվել։ Խոսրով թագավորի մտերիմներից շափուրը, նիմանալով այդ մասին, Ֆարհադին ծանոթացնում է Շիրինի հետ ու ասում, որ նա կարող է ժայռի մեջ փորել ջրհոր, որտեղից ոչխարների կացը կարող է հոսել Շիրինի պալատ։ Իշխանուհին համաձայնում է։ Ֆարհադը սկսում է փորել ժայռը։ Մի օր Շիրինը որոշում է տեղում ծանոթանալ աշխատանքի ընթացքի հետ, ու երբ տեսնում է Ֆարհադի աշխատանքը, հիանում է։ Նա իր վզնոցից սոխակի տեսքով մի քանի թանկարժեք քար է նվիրում Ֆարհադին և ասում, որ մնացած գումարը կվճարի հետո։ Ֆարհադը վերցնում է քարերը, շնորհակալություն այտնում Շիրինին ու քարերը դնում նրա ոտքերի տակ։ Այդ պահից սերը բույն է դնում Ֆարհադի սրտում, սակայն նա չի համարձակվում այդ մասին ասել Շիրինին։ Տարապելով իր սիրուց, Ֆարհադը հեռանում է մարդկանցից ու սկսում ապրել լեռներում։ Պատմությունն այնքան հուզիչ էր ու այնպես արագ է տարածվում, որ հասնում է նաև Խոսրով թագավորին, ով սիրում է Շիրինին ու նրա սերը փոխադարձ էր։ Խոսրովն այս պատմությունը լսելով զայրանում է ու իր խորհրդականներին հրավիրում խորհրդակցության։ Նա ասում է. «Ես չեմ կարող թողնել, որ Ֆարհադն ապրի, բայց նաև չեմ կարող սպանել նրան, նա ոչ մի մեղք չունի, բայց ես չեմ կարող տեսնել, որ ինչ-որ մեկը սիրում է Շիրինին»։ Խորհրդականներն ասում են. «Նրան մեծ հարստություն առաջարկենք, որպես իրաջարվի իր սիրուց, կամ այնպես արեք, որ նա անընդհատ զբաղված մնա լեռը փորելով»։ Այդպես նա իր ողջ կյանքը գվածնի աշխատանքի վրա ու կմոռանա իր սիրո մասին։ Խոսրովի հրամանով Ֆարհադին բերում են պալատ ու թագավորը նրան թանգարժեք նվերներ առաջարկում, և Ֆարհադը գալիս է պալատ, Խոսրովը նրան հարցեր է տալիս, որոնց նա պատասխանում է առանց վախի։ Ֆարհադը հրաժարվում է ոսկու և հարստության դիմաց մոռանալ Շիրինին։ Այդ ժամանակ Խոսրովը նրան հրամայում է լեռան միջով իր ու իր շքախմբի համար ճանապարհ կառուցել։ Ֆարհադը պատասխանում է, որ կկառուցի ճանապարհը, որպեսզի թագավորը գոհ մնա իրենից ու նրա սիրտը լցվի Շիրինի սիրով։ Խոսրովը զայրանում է ու մտածում հրամայել կտրել Ֆարադի գլուխը։ Սակայն քանի որ արդեն նրան իր պաշտպանությանը տակ էր առել, չէր կարող դա անել։ Նա Ֆարադին հրամայում է փորել Բեհիսթուն լեռը, որը շատ կարծր էր։ Շիրինի սիրով լցված Ֆարադը համաձայնում է, սկզբում նա ժայռի վրա փորագրում է Շիրինի պատկերը, հետո Խոսրովի ու նրա ձիու Շաբդիզի պատկերները։ Ժայռը փորելու ժամանակ Ֆարհադը մտածում է Շիրինի մասին ու նա սիրտը ալեկոծվում էր։ Երբեմն նա լացում էր, իսկ երբեմն նայելով Շիրինի պալատին ինքն իրեն ասում. «Իմ անպատասխան սեր, այն ժամանակ, երբ ես փորձում եմ այս կարծր ժայռը, դու հանգստանում ես քո սիրեցյալ Խոսրովի կողքին ու անգամ չես հիշում իմ մասին. Միշտեր ես կյանքս զոհաբերում եմ անուն քեզ և ինձ բանտարկել եմ այս քարերի ու ժայռերի տակ»։ Մի օր Շիրինան իր պալատականներին ասում է, քանի որ հիմա Ֆարհադը զբաղված է, հանուն իմ սիրո ժայռը փորելով լավ կրնի գնալ և մոտիկից դիտել նրա աշխատանքը։ Եվ նստում է ձին ու նվերներով գնում Ֆարհադի մոտ։ Ֆարհադը տեսնելով նրան մոտենում է ու ողջունում։ Շիրինը հարցնում է նրա որպիսությունը և Ֆարհադն ասում է. «Ես սիրում եմ քեզ, բայց դու անտարբեր ես իմ նկատմամբ, խնդրում եմ թույլ տուր նայել քեզ»։ Եթե դու էլ սիրահարվես ինձ, թակավորն այլևս չի կարողանա ասել, որ սիրում ես իրեն»։ Վերադարձի ճանապարհին Շիրինի ձին ընկնում է ու իշխանուհին չի կարողանում իջնել թամբից։ Ֆարհադը բարձրացնում է ձիուն, որի վրա դեռ նստած էր Շիրինը, դնում իր ուսերին ու իջեցնում սարից։ Խոսրովին տեղեկացնում են, որ Շիրինը գնացել է Ֆարհադին այցելության, իսկ Շիրինի այցից ոգևորված Ֆարհադը մեծ ոգևորությամբ շարունակում է փորել Բեհիսթունը։ Խոսրովը նորից խորհրդակցություն է հրավիրում ու իր խորհրդականներին խնդրում օգնել իրեն։ Նրանք խորհուրդ են տալիս մի մարդու ուղարկել Ֆարհադի մոտ և ասել, որ Շիրինը մահացել է։ Երբ Ֆարհադը լսում է այդ մասին, նրա սիրտը չի դիմանում ու նա մահանում է։ Շիրինը տխրում, լսելով Ֆարհադի մահվան մասին, իսկ Խոսրովը ցավակցական նամակ է ուղարկում իշխանուհուն Ֆարհադի մահվան կապակցությամբ։ Երբ Շիրինը տեսնում է նամակը, շատ է ուրախանում, բայց երբ կարդում է այն ու հասկանում Խոսրովի հեգնանքը, տխրում է, սակայն Շիրինը խելացի ու պատասխան չի ուղարկում թագավորին։ Դրանից հետո տեղի են ունենում շատ այլ իրադարձություններ, իսկ Շիրինն ինքնասպան է լինում։ Այսպես է ավարտվում հայ իշխանուհու Շիրինի նկատմամբ Ֆարհադի սիրո պատմությունը։ Իսկ հիմա լսենք Բեհիսթուն լեռան պատմությունը, որը կապված էր Շիրինի նկատմամբ Ֆարհադի սիրո հետ։ Բեհիսթուն լեռան անվանումը ժամանակի հետ փոխվել է, սկզբում այն կոչվել է Բաղեստան, հին պարսկերենում բաղը նշանակում է աստված, իսկ ստանը տեղ, բնակության վայր, այսինքն աստվածների բնակության վայր։ Քերմանշահի Բեհիսթունն այնքան հայտնի է, որ հիշատակվում է Դիոդորոս Սիկիլիացու աշխարհի պատմություն գրքում։ Գրքում ասվում է, որ Բեհիսթուն լեռան վրայի արձանագրություններն արվել են ասորեստանի Շամիրամ թագուհու հրամանով։ Այնտեղ նաև նշվում է, որ Բեհիսթուն լեռը նվիրվել է Ահուրա Մազդային, այս պատճառով որոշ ժամանակ այս լեռը կոչվում էր Բիսթուն։ Պահլավիների դարաշրջանում այն կոչվել է Բեհիսթան, ապա Բեհիսթուն։ Այսօր լեռը հայտնի է որպես Բեհիսթուն և դրա վրա արձանագրությունները համարվում է Իրանի ամենակարևոր պատմական հուշարձաններից մեկը։ Բեհիսթուն լեռը գտնվում է Իրանի Քերմանշա քաղաքից 40 կիլոմետրակառուցյան վրա և այս ճանապարհը ծառայում է որպես Համադան նահանգը միջագետքին կապող արևտրային ու ռազմական քարավանների անցուղի։ Եվ դա է պատճառը, որ այս լեռն այդքան մեծ նշանակություն ունեցել։ Բեհիսթուն լեռան շրջակայքում կան տարբեր ժամանակաշրջանների 28 պատմական հուշարձաններ, որոնք վկայում են, թե լեռը որքան կարևոր նշանակություն է ունեցել հին ժամանակներում։ Այս տարածներում մինչ օրս հայտնաբերվել է ավելի քան 150 պատմական հուշարձան, որոնցից 88-ը գրանցվել են Իրանի ազգային ժառանգության ցանկում։ Համաշխարհային ժառանգության ցանկում գրանցված է այս տարածքի 340 հեկտար։ Բեհիսթուն լեռան վրա հայտնաբերված ժայռապատկերներից են ժայռ Ձրափոր Ֆարհադը, որսորդների Քարանցավը, Մեր Խարել Քարանցավը, Նադերի Բլուրը, Սարաբի պատմական ճանապարհը, Թաղված պատմական ամրոցը, Մադի տաճարը, Դարե Մեծի բարձրաքանդակն ու արձանագրությունը, Հերկուլեսի արձանը, Բեիստունի կամուրջը եւ այլն։ Այս տարածքում հայտնաբերված ամենահին գտածոները թվարկվում են Պաոլերուլթի դարաշրջանով, իսկ ամենանորերը պատկանում են Սեֆյանների դարաշրջանին։ Բեիստուն արտավայրում բազմաթիվ բլուրների եւ հուշարձանների արկայությունը վկայում է, որ այս տարածքը նախապատմական ժամանակաշրջաններում եղել է Զագրոսի շրջանի ու ընդհանրապես Իրանի ամենակարևոր բնակերի տարածներից մեկը։ Այս տարածքի բարենպաստ կլիմայական պայմանները, միջագետքին մոտ լինելը եւ կարևոր ճանապարհների վրա գտնվելը պատմական ժամանակներում բազմաթիվ ցակավորների ու կառավարիչների ուշադրությունը սևեռել են այս տարածաշրջանի վրա, ովքեր լեռան վրա ու դրա լանջերին որպես հիշատակ թողել են եզակի ուշարձաններ։ Բեիստուն լեռան լանջերին եւ Դարե Մեկի ռելիեֆից արևմուտք գտնվում է հսկայական փորագրված պատ, որը ժողովրդի շրջանում հայտնի է Ժայրափոր Ֆարհադ, Ֆարաթաշ, Ֆրաթաշ եւ Թախտ Ֆարհադ անուններով։ Այն կապված է Ֆարհադի եւ Շիրինի պատմության հետ։ Այս պատն ունի մոտ 200 մետր լայնություն եւ 36 մետր բարձրություն, եւ դրա հիմքում կա հողեհարթակ։ Հողեհարթակի առջև ստեղծվել է 150 մետր երկարությամբ եւ 4.5 մետր բարձրությամբ պատ, եւ այն կառուցվել է կտրված քարե բլոկներից եւ խճաքարից գիպսային շաղախի հետ։ Փորագրված մակերեսի երկու կողմերում կան ժայռի մեջ փորված մի քանի կոպիտ աստիճանավոր հարթակներ, որոնք օգտագործվել են պատը փորելիս նստելու համար։ Որոշ իրանագետներ, այդ թվում Հերցֆելդը, այս փորագրությունը վերագրում է Աքեմենյան դարե առաջին արքային և կարծում են, որ դարեհը մտադիր էր այնտեղ փորագրել իր կտակի տեքստը։ Մեկ այլ խումբ կարծում է, որ այստեղ պետք է փորագրվեր Սասանյան թագավոր Խոսրով Փարվիզի ժամանակ տեղի ունեցած կարևոր պատմական իրադարձությունները։ Այս հատվածը առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում պարսկական գրականություն։ Այն Ֆարհադին է վերագրվում, մասնավորապես Նիզամի, Շիրին և Ֆարհադ պոեմի հիման վրա։ Շիրինի նկատմամբ Ֆարհադի սիրո պատմությանն անդրադարձել են նաև Ֆիրդուսին և Վահշի Բաֆխին։ Հոմայե Շիրազին 13-րդ դարի բանաստեղծ նույնպես գեղեցիկ կերպով խոսում է Ֆարհադի սիրո մասին։ Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց մեր հերթական հաղորդումը։ Շնորհակալ ենք հաղորդման ընթացքում մեզ ուղեկցելու համար։ Եթե ձեզ դուր է գալիս ոդքասթի բովանդակությունը, կարող եք այն առաջարկել ձեր ընկերներին կամ դրանով կիսվել սոցիալական ցանցերում։ Մեզ կարող եք հետևել նաև սոցիալական ցանցերում և կարող եք բաժանորդագրվել մեր էջերին ու այնտեղ գտնել ոդքասթի նախորդ դրվակները։ Այս և մյուս դրվակների տեքստերը կարդալու համար կարող եք այցելել կայք։ Հաջորդ դրվակում կխոսենք Իրանի մեկ այլ պատմական գանձի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանը, ձեզ հետ եմ ոդքասթ Աշխարհի պատմությունը երկրորդ հաղորդումով։ Թանկագին բարեկամներ, այս ոդքասթում ձեզ կպատմեմ իսպանացի քահանաների մասնաբաժինը խորագրով Աշխարհի պատմություն ոդքասթի շարանից։ Ընկերակցեք ինձ հետ։ 15-րդ դարում այն երկիրը, որն այսօր մենք ճանաչում ենք Իսպանիա անունով, ուներ արևելյան և արևմտյան երկու հատվածներ։ Ֆերդինանդը Արագոնի թագավորն էր, իսկ Իզաբելլան Կաստիլիայի թագուհին էր։ Եվ սիրային մի պատմություն այս երկու հատվածները միավորեց։ Ֆերդինանդը Իզաբելային ամուսնության առաջարկ արեց եւ ցագուհին ընդունեց նրա առաջարկը։ Այս իրադարձությունը միավորեց երկու անկախ երկրները՝ Արագոնն ու Կաստիլիան, եւ ծնվեց Իսպանիան։ Շատ մարդիկ, քանի որ տեսնում են վանականների, միանձնուհիների եւ աշխարհի քահանաների նվաստացուցիչ վարքուբարքը, զարմանում ու ցնցվում են եւ նույնիսկ կորցնում իրենց հավատքը։ Բոլոր քահանաները տարապում են որկրամոլությամբ ու գինեմոլությամբ։ Ուստի վանականների շրջանակները կոչվում են անարակ մարդկանց պորտնկատուն։ Այս նախադասությունները գրել է Ուիլ Դյուրանտն իր քաղաքակրթության պատմությունը գրքում։ Երբ Ֆերդինանդը համոզվեց, որ Իսպանիան մեծ ու հզոր երկիր է, սկսեց մրցել Պորտուգալիայի հետ։ Նա եւս ցանկանում էր Պորտուգալիայի թագավորի նման երջանիկ լինել եւ ինչպես նա տիրել ծովերի այն կողմում գտնվող երկրների։ Քրիստոսից դարեր առաջ շատ մտավորականներ խոսել են երկրի գնդաձևության մասին, իսկ հաջորդ դարերում հատկապես մուսուլմանների շրջանում Աբուրեյհանը, Բիրունի, Իբն Հեյսամի եւ Խայամ Նեշաբուրի նման գիտնականներ ընդունել են այս տեսությունը եւ այդ հիմամբ դիտել աստղերը։ Այս դիտարկումների հիման վրա նրանք գրել են ճշգրիտ օրացույցներ, որոնք կիրառվում են մինչ օրս։ Բայց Իսպանիայի թագավոր Ֆերդինանդը, ինչպես իր ժամանակի շատ մարդիկ կարծում էր, որ երկիրը հարթ է։ Նրա կարծիքով երկիրը հարթ տարածք է, որը եկեղեցու ուսմունքի համաձայն գտնվում է աշխարհի կենտրոնում։ Ուստի նա իր երազանքի երկիր Հնդկաստան հասնելու համար, որի հարստության եւ հանքերի մասին շատ էր լսել, դեպի արևելք գնալուց եւ մուսուլմանների տերիտորիայով անցնելուց բացի այլ ելք չուներ։ Բայց խաչակրած արշավանքները նոր էին ավարտվել, եւ մուսուլմաններն ունեին հզոր բանակ, որն անհնարին էր դարձնում թագավորի երազանքի իրականացումը։ Հենց այդ ժամանակ էր, երբ մի իտալացի ծղամարդ Ջենովայից եկավ Ֆերդինանդի եւ Իզաբելլայի պալատ եւ պնդեց, որ գնդաձև երկրի վարկածը կարող է օգտագործվել Հնդկաստան հասնելու համար։ Նա ասում էր, եթե երկիրը կլոր է, կարելի է արևմտյան կողմից անցնել Ատլանտյան օվկիանոսը եւ հասնել երկրագնդի մյուս կողմում գտնվող Հնդկաստան։ Նա պատրաստ էր ռիսկի դիմել այս ճանապարհորդության համար պայմանով, որ թագավորը նրան կտա նվաճված երկրների շահերի 10% եւ նրան կճանաչի որպես բոլոր երկրների ծովակալ։ Այս խնդրանքը ագահություն էր։ Ավելի վաղ Պորտուգալիայի, Ֆրանսիայի եւ Անգլիայի թագավորներն արդեն մերժել էին այն, սակայն իտալացի ծղամարդը, որի անունը Քրիստոֆեր Կոլոմբուսեր, նույնիսկ պատրաստ չէր իր առաջարկն իջեցնել 9%-ի։ Կոլոմբուսն իր երազանքին հասնելու համար մեկնեց Իսպանիա, սակայն մինչ պալատ հասնելը գնաց այն քահանայի տեսությունը ու մոտ մշտապես Իզաբելլա ցագուհին խոստովանություն արել։ Կոլոմբուսը մտերմացավ քահանայի հետ եւ համոզեց նրան, որ եթե Հնդկաստանի հարստությունը հոսի Իսպանիա, ապա ցակավորը ընդամենը 3 օրում կհաղթի մուսուլմաններին եւ կտիրի Պաղեստինը եւ Երուսաղեմին։ Կահանան անմիջապես գնաց Իզաբելայի մոտ։ Ցագուհին առանց դիմադրության ընդունեց քահանայի կարծիքը եւ համոզեց Ֆերդինանդ ցակավորին ընդունել Կոլոմբուսի պայմանը։ Նույնիսկ նրանք ավելի շատ բաժին տվեցին Կոլոմբուսին ու որոշվեց նրան ներկայացնել որպես նվաճված երկրների տիրակալ ու փոխարքա, ոչ ոք չէր հասկանում, թե ինչու ցագուհին այդքան հապճե ու մեծահոգափար ընդունեց քահանայի առաջարկ։ Թագավորի համաձայնությունից ընդամենը 3 շաբաթ անց Կոլումբոսը 3 արագաստանավով ճանապարհ ընկավ դեպի օվկիանոս։ Որքան նավերը առաջ էին գնում օվկիանոսում, այնքան վախ ու անհանգստություն էին հայտնվում նավաստիների դեմքերին։ Կոլումբուսը նավաստիներին չասաց նավերի իրական արագությունը, որպեսզի նրանք չզգան, որ նրանք շատ հեռու են ցամաքից։ Վերջապես հեռվում հայտնվեց մի ապ, և Կոլումբուսը մի քանի նավակներով ուղևորվեց դեպի կղզի։ Բնիկները դիմավորեցին նրանց, բայց Նրանց վիճակը ցույց էր տալիս, որ նրանք աղքատ մարդիկ են։ Կոլումբոսն իր հուշերում գրել է. «Դղամարդիկ, որոնց ես տեսա, բոլորն էլ երիտասարդ էին և 30 տարեկանից ավել չէին կարող լինել. Նրանք բոլորն էլ գեղեցիկ կազմվածք ունեին, իսկ մազերը հարթ ու երկար էին, և ինչպես ձիու բաշը ընկել են նրանց աչքերին. Միայն մեկ շատ մտահոգիչ կետ կար. Նրանք շատ խղճուկ տեսք ունեին». Շուտով Կոլոմբուսը վերադարձավ նավ և հրամայեց շարժվել, հաջորդ կղզում իրավիճակն այլն էր։ Բնիկները փոքրիկ ոսկյա ականջողներ ունեին, երբ Կոլոմբուսն ու նրա ուղեկիցները տեսան ականջողները, ուրախությունից սկսեցին բղավել և կղզու ափին բարձրացրին Իսպանիայի դրոշը։ Նրանք բնիկներին տվեցին ապակե վզնոցներ և փափուկ կարմիր գլխարկներ, իսկ փոխարենը ոսկի էին ստանում։ Սա Կոլոմբոսի և Իսպանիայի թագավորի առաջին հաղթանակներ, բայց նրանք դեռ չէին հասել գլխավոր նպատակակետին։ Քրիստոֆեր Կոլոմբոսը նորից շարժվեց դեպի արևմուտք Հնդկաստան հասնելու համար։ Ըստ Մարկո Պոլոյի հուշերի, Հնդկաստան հասնելուն պես նրանք կարող էին գնալ Ճապոնիա և գրավել հարուստ Սիպանգո կղզին։ Կոլոմբոսի նավերն օրական 200 կիլոմետր առաջ էին ընթանում ծովում, բայց ցամաքի մասին ոչ մի լուր։ Նավաստիների դեմքին կրկին վախի հետքեր էին երևում։ Վերջապես նրանցից մի խումբ ապստամբեց և ցանկացավ վերադառնալ Իսպանիա։ Կոլոմբուսը նրանց խոստացավ, որ կվերադառնան, եթե 3 օրից ապ չհասնեն, բայց 2 օր անց ինչ-որ իրեր հայտնվեցին ջրի վրա։ Կարաճ ճյուղ, փոքրիկ կարմիր ծաղիկով և փայտե տախտակ։ Սա նշանակում էր, որ մոտակայքում մարդիկ են ապ։ 3-րդ օրվա արևածակի առաջին րոպեներին նավի դիտորդ նավաստին բարձրաձայն ասաց. «Ցամաք, ցամաք»։ Նա տեսել էր փայլուն ավազուտ ափը։ Ափ հասնելուն պես Կոլոմբոսը ծնգի իջավ և արցունքներ թափելով համբուրեց գետինը։ Նա կարծում էր, թե հասել է Հնդկաստան, ուստի կանչեց դպալատի տեսուչին և Իսպանիայի կաթոլիկ թագավորի անունից իրեն հրճակեց նվաճված երկրի տերը։ Նա ևս Կոլոմբոսին անվանեց Հնդկաստանի փոխարքա և պալատի ներկայացուցիչն այդ երկրում։ Բնիկները ոչինչ չէին հասկանում նորեկների արողությունից և իրարանցումից, նրանց մեծ մասը նայում էր ապակե ուլունքներին ու կարմիր փափուկ գլխարկներին, որ բաժանել էին նրանց մեջ։ Բնիկները հաճույքով խմում էին քաղցր հյութը, որը իսպանացիներն էին տալիս նրանց, մինչդեռ Կոլոմբուսը մտածում էր նրանց հողը տիրանալու մասին։ Իսպանացիները նոր նվաճած երկիրը անվանել են Սան Սալվադոր, որն այսօր կենտրոնական Ամերիկայի Էլ Սալվադոր երկրի մայրաքաղաքն է։ Կոլոմբուսն իր գրառումներում գրել է. «Այս կղզիների բնակիչների մեղմության և բարության շնորհիվ կարելի է հեշտությամբ գրավել նրանց տարածքները»։ Կոլոմբուսն ու նրա ուղեկիցները, ովքեր ցանկանում էին Հնդկաստանից հետո հասնել Ճապոնիա, շարունակեցին իրենց ճամփորդությունը։ Երբ նավերը հասան Կուբայի մոտ, նրանք մտածեցին, որ հասել են Ճապոնիա։ Կոլոմբուսն իր մարդկանց ուղարկեց կղզի այդ վայրի ղեկավարի պալածը գտնելու համար, բայց նրանք վերադարձան նավ ծխախոտի տերևներով։ Այդ տերևները հետագայում նրանց համար ավելի շահավետ դարձան, քան ոսկին։ Այս անգամ Կոլոմբուսն ինքը գնաց կղզի և կարողացավ հանդիպել բնիկների ցեղի պետի հետ։ Ցեղապետն իր ձեռքի ափի չափ ոսկի բերեց և Կոլոմբուսի աչքի առաջ բաժանեց ավելի փոքր կտորների և յուրաքանչյուր ապրանքի փոխարեն նրան տվեց մի կտոր ոսկի։ Կոլոմբուսն ինքն իրեն ասաց. «Այս մարդը բնությամբ վաճառական է ծնվել. Նա ազգաց, որ կանգնած է նույն ճապոնացի վաճառականներից մեկի առջև, որի մասին նշել էր Մարկո Պոլոն»։ Ուրախանալով իր հայտնագործությունների համար, Կոլոմբուսն իր հայտնագործությունների մասին վկայող նվերներով մեկնեց Իսպանիա։ Թագավորն ու թագուհին յուրօրինակ կերպով դիմավորեցին նրան և ծովակալի կոչում շնորհեցին Կոլոմբուսին։ Երբ Կոլոմբոսը նորից ճամփորդեց 3 նավի փոխարեն, նրան տրամադրեցին 17 նավ։ Այս ճանապարհորդության ընթացքում նա 20 մեծ կղզիներ և 40 փոքր կղզիներ ավելացրեց Իսպանիայի թագավորի և թագուհու ունեցվածքին։ Այս ճանապարհորդության ընթացքում նվաճվեց նաև այն տարածաշրջանը, որն այսօր հայտնի է որպես Դոմինիկյան Հանրապետություն։ Շատ շրջաններում Կոլոմբուսը մեղմ վերաբերմունքի էր արժանանում բնիկների կողմից։ Միայն որոշ շրջաններում էր, որ բնիկները կասկածանքով էին նայում այս սպիտակամոր տղամարդկանց։ Անկախ նրանից, թե հնդկացիները հեզորեն ուղեկցում էին Կոլոմբուսին, թե դաժանաբար ենթարկվում նրա հրամաններին, միևնույն է, շուտով նրանք բոլորը դառնալու էին բանվորներ, ավելի շատ ոսկի գտնելու Իսպանիայի թագավորի համար։ 14 տարեկանից բարձր յուրաքանչյուր հնդկացի պետք է 3 ամիսը 1 հանձներ ոսկով լի զանգուլակ։ Ցեղախմբի ղեկավարը 2 ամիսը 1 պետք է հանձներ ոսկով լի նարգիլե սարքի չափ դդում։ Ով ոսկի չուներ, պետք է հանձներ 25 ֆունտ բամբակ, իսկ այն հնդկացիները, ովքեր ոչ ոսկի ունեին, ոչ բամբակ, ուղարկվեցին Իսպանիա որպես աստրուկ։ Նրանք, ովքեր մնացին իրենց հողում, զբաղված էին ցերեկ ու գիշեր ծանր աշխատանքով և իրականում այլ բան չէին անում բացի աստրկությունից։ Նրանք, ովքեր Կոլոմբուսի հրամանատարությամբ զբաղված էին ոսկի գտնելով, երբեմն այնքան էին հոգնում իրենց ծանր աշխատանքից, որ ինքնասպան էին լինում մանիոկ կոչվող բույսի հյութով։ Այս բոլոր ճնշումները, պատերազմներն ու անհայտ հիվանդությունները, որոնք սպիտակ տղամարդկանց կողմից բերվել էին Ամերիկայում այր ցամաք, պատճառ դարձան, որ միայն մեկ տարածքում 60,000 հոգանոց բնակչության թիվը կարճ ժամանակամիջոցում նվազելով հասնի մինչև 500-ի։ Այսինքն 120 մարդուց միայն մեկը ողջ մնաց։ Ամբողջ ոսկին, որ բերել էին բնիկները, պատկանում էր Իսպանիայի թագավորին, և եթե որևէ նավաստի դիպչեր նրանց, նրա ականջներն ու քիթը կկտրվեին։ Հնդկացիներից մեկը, ով իր հետ մի քանի կտոր հագուստ էր տարել, կորցրեց իր ականջները, իսկ ցեղախմբի ղեկավարը, որը մահվան եզրին էր կանգնած, Կոլոմբուսն ուզում էր կտրել նրա գլուխը։ Կոլոմբուսի Ամերիկա մայր ցամաք կատարած երկրորդ ուղևորությունից մեկ տարի անց 12 նավ, որոնք պարունակում էին 30,000 կտոր ոսկի, համեմունքների բեռներ, 60 թուցակներ և մի խումբ հնդկացի աստրուկներ մեկնեցին դեպի Իսպանիա։ Պորտուգալացիները առաջին քայլը կատարեցին նոր տարածքներ նվաճելու համար, իսկ իսպանացիները ևս տեսնելով նրանց հաղթանակները Հնդկաստանում և Աֆրիկայի արևելյան ափին գործի անցան և Կոլոմբուսին ուղարկեցին Ատլանտյան օվկիանոս։ Այժմ երկու երկրներն էլ նավեր ունեին ջրի վրա, և ցանկացած պահին նրանք կարող էին բախվել ինչ-որ կղզու կամ ցամաքի համար։ Երբ Քրիստոֆեր Կոլումբոսը հասավ Ամերիկա, Իսպանիայի թագավորը Հռոմի Պապ Ալեքսանդր 6-ից խնդրեց հաստատել Իսպանիայի կողմից այդ տարածքների գրավումը, և Պապը հաստատեց Իսպանիայի սեփականությունը։ Պորտուգալիայի թագավորը ոգևորվեց, երբ տեսավ Պապի հայտարարությունը, և նրանից խնդրեց հայտարարել իր աջակցությունը Պորտուգալիային և ճանաչել Աֆրիկայի և Ատլանտյան օվկիանոսի շատ տարածքների պատկանելիությունն այդ երկրին։ Պապը գիտեր, որ այդ մրցակցության պատմությունը այստեղ չի ավարտվում, ուստի որոշեց մեկընդմիշտ հստակեցնել երկու երկրների անելիքը։ Պապը, ով իրեն համարում էր Աստծո ներկայացուցիչը երկրի վրա, նա Ատլանտյան օվկիանոսում Պորտուգալիայի կողմից նվաճված կղզիների մոտ մի կետ նշեց և հյուսիսից հարավ ևս ենթադրյալ գիծ գծեց, որպեսզի այն անցնի նշանակված կետով։ Այնուհետև հայտարարեց, որ այս գծի արևելքում գտնվող բոլոր տարածքները համարվում են Պորտուգալիայի հայտնաբերված տարածքները, իսկ գծի արևմուտքում ընկած տարածքները պատկանալու են Իսպանիային։ Արևելույթ բոլոր տարածայնությունները լուծվել էին, սակայն երկիրն այնպես հարթ չէր, ինչպես պատկերացնում էր Պապը, և երկրի գնդաձև լինելը ամբողջությամբ անազդեցիկ դարձրեց Պապի լուծումը։ Դե ինչ, բարեկամներ, հաջորդ էպիզոդներում ես ձեզ կպատմեմ պատմություններ աշխարհով մեկ ճանապարհորդելու մասին։ Ընկերակցեք ինձ, ձեզ հետ էր Արտույտ Զորաբյանը, Պոդքոստ Աշխարհի Պատմությունը խորագրով։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում։ Հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Batr526.e եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.